مل سے رضا ویرون جدا وچھڑی گزر ویسی تیری ہم شیر مر ویسی
مل سے رضا ویرون جدا وچھڑی گزر ویسی تیری ہم شیر مر ویسی
ہم شیر مر ویسی
مل سے رضا ویرون جدا وچھڑی گزر ویسی ہم شیر مر ویسی
خراسان دا راہ ہے ایک رلی ہوئی سیدہ ہوئے مدت دے وچھڑے بھرا دی الفت چ اوکھے پنگ ودی کریں دیے پتھریلے سفرن تلیاں زخمیاں کئیریاں دا فاقہ اے درختاں نے پتے کھا کے ودیا دیے نی بھیندی تا ودیاں شالا رلی ہوئی بھیڑ کمل پوے آہدیاں تاریخاں جدا میں جی سین کم دیاں پہاڑیاں چ داخل ہوئیے میں جی سین دے کنا تے شیرانیاں گونجا آئیں میں جی سین دیکھے تا ایک شیر جیڑا قریب آیا کھڑا ہے بی بی آدی ہے بغداد دے قیدی دی دھیاں رلی ہوئی سید آدیاں اللہ دے نا ہوتے میں نو کچھ نہ آکھیں بغداد دے قیدی دا نام آئے توڑے جو حیوان پتھراں تے ٹکرا مار کے آدے بی بی تواڈے غریب بابے دے وڈے ارماں نے امر دی دھی ایندی زبان سمجھ کے پوچھے میرے غریب بابے نو جاننا ہے سر ہلاو کے آدے جیا بی بی ساری زندگی اچ ایک دفعہ تواڈے غریب بابے دی زیارت نصیب ہوئی بی بی آدیے کیویں ہو سکدا ہے تو کم دیاں پہاڑیاں دا رہن والا میرا بابا بغداد دا قیدی قدماں تے متھا مار کے آدے بی بی جے برداشت کر سکے تے کو غریب بابے دی ایک غربت دساواں بی بی آدیے دسا دے آقا زادی اساں جنگل چ ہاسے حاکم دے شکاری سانو شکار کر کے گھن گائے آدے بی بی کئی دی سا کو بکھا رکھے آنے وال کئی دیاں تو بعد ساڈے پنجرے دا دروازہ کھلا ہے آدھے اساں جٹھا ایک کہہ دیے جیندے گل چتاؤ کے پیریں چویڑیاں ہتھیں چکڑیاں سپاہیاں ظلم دنال سادے سامنے آ سٹا ہے آدھے بی بی اساں ڈاڑے بکھے جو ہاں سے اساں ارادہ کیتا ہے کہہ دیتے حملہ کروں یا غریب کہہ دیے کرمال کردہ ہے وال بی بی دے قدماں تے متھا مار کے شیرا دے بی بی او رومال دی خوشبو تیری چادر نال رلدی آئی آدھے بی بی او رومال دا نکلنا سادے کنا تے ایک آواز آئیے حیا کرو بطول دا رومالے آدھے بی بی تواڈے بابے دے قدماں تے سر رکھ کے میں آکھے حکم تواڈے سائیں سپاہیاں تے حملہ کروں قیامت دا ویلا اساں کو آکھے اس علت عملہ نہ کرو قیدیو کے دعا پیا دینا اللہ بھاویں تہاڈیاں قیداں جلدی رہا ہوویں جدا قیدا رہا ونجن بیاں دی مرضی جڑے پاسے ونجن میرے پاسے دیکھ کے آکھیاس لگا ونی وچ کم دے جنگلا دے وہ تھی وی راضی ذات خدا دی کچھ عرصے بعد نہ جنگلا وچ آسی رلی ہوئی ہک شہزادی او دیوی پہارے رول موئی تھی میڈی دے جڈا آوے بھین رضا دی آکھے مدد دا قیدی آدھا غاوی نوے اوکھے سفار دے دادی آدھے بی بی دعا تبتا کرنا شالا بھرا بیل پوی اللہ جاندائے مشہد پاسے میری سین موچا کیتا ہے بی بی آدیا لج پالا دا لج پال رضا آپ دسا جنگلے چ میرا کون ایویں لگ دے دفن مہکوں کرے سن لوگ چن ویرن ایویں لگ دے دفن مہکوں کرے سن لوگ چن ویرن کفن وی خموس دا ہم شیر مر ویسی
مل سے رضا ویرا جدا وچھڑی گزر ویسی ہم شیر مر ویسی مل سے رضا ویرا جدا وچھڑی گزر ویسی ہم شیر مر ویسی
ملن سفر ویسی تیری ہم شیر مر ویسی
مل سے رضا ویرا جدا وچھڑی گزر ویسی تیری ہم شیر مر ویسی مل سے رضا ویرا جدا وچھڑی گزر ویسی تیری ہم شیر مر ویسی
آکھے قربان معصوما وطن دا رہا وی گم تھی گئے
قربان معصوما وطن دا رہا وی گم تھی گئے
ایویں لگ دے نہ رہا مل سی نہ تو مل سے نہ گھر ویسی تیری ہم شیر مار